Efesus pasal 3. Waute Paulus tale ulunga tututupa, sabab bahelau potunggulah habari mo piohu, to mimbi huti Isa Almasih, to walau tali mongoli, tau tadila Yahudi. Tantu ti mongoli malau dungohu, deo Allah Ta'ala long hitugasi olau, mo potunggulah rahmati to walau tali mongoli. Dek wito itu habari mo piohu, to mimbi huti Isa Almasih. Rahasia lo kehendaki lo Allah Ta'ala beito, bila potunggulah lo Allah Ta'ala ode olau, lali wahyu, ode lo umat, tidur ladu umai, limbu-limbu o taitato. Ono pembaca mak limongoli uito, limongoli mamu limongarati ode lo wau, to mimbi hu rahasia li Isa Almasih. Omo moru rahasia lo Allah Ta'ala, bo masatia rahasia beito ma bila potunggulah lo roh lo Allah Ta'ala, lali wahyu ode mongorasul, wau mongonabi ta tidur lawoto Allah Ta'ala. Rahasia beito patu Julio de umoli habari mo piohu tau tadi la Yahudi mama otapu bahagia ngilon to Allah Ta'ala tutu wawa odela tau la Yahudi. Di mongoli masa hati amuali masa to umati lu Allah Ta'ala wau PPN da walau tau la Yahudi mama lo limo upi lo janji lu Allah Ta'ala to deloma oli Isa Almasih. Wau malawali watongota tahemo potunggul habari beito motu udelo rahmati lu Allah Ta'ala umai lo hilio mai ode olau ode lo kawasalio uhe mo karaja to del mo batangau open wau boti tau ngota hina to wolo to lo tati lu lawo to Allah Ta'ala boti o malong himai rahmati beito ode olau mo potunggula ode tau tadi le Yahudi habari mo piohu to mimbi hu barakati udila otonea to del mo oli Isa Almasih. Wau Allah Ta'ala telah puala lo uhe tua-tua uwa, lo ngohime tugas yola umo tombanga, ode tau, warolo tia mo pona lo kanda kelio ulon do omo omo lulo mai, tutu o to del mo batanga lio. Patuju lo Allah Ta'ala, ali otama lo malaikati wau kawasa lo roh, deu o tutu, moli momoto hikimati lo Allah Ta'ala moli umati lio. Ode to patuju Allah Ta'ala, londo umulo omulo lo mai. Uma pila po ujuduli loli oli Isa Almasih eyando. Moli oli Isa Almasih, ito malawali barani, wau yakini, de umoli imani ode olio, ito odalala memaso mao ode Allah Ta'ala. Walau odito, pohileu oli mongoli, alihuti mongoli dila upulita lo harapani, to uti mongoli moondo osu sa'u sababuti mongoli. Nga amila botilo wali, alihuti mongoli muali masahuru. Uitola sababulio, wa umo sujudu tatalu Allah Ta'ala ti papa. Mondo olio asal lu nga amila mahluku to soroga wa uto dunia. Wa uhe mo dua ali hutio mo pa orang talai oli mongoli lo roh lio to dela mo hila ali mongoli mo tu ude ulo kawasa lio udaa. Wa uhe mo dua ali huti Isa Almasih mo titola to dela mo hila ali mongoli mo li imani li mongoli wa uti mongoli mongwa ato wa utu mumulo dada asali to toli ango. Walau wadito, di mongoli PPN dalam tau-tau wala uweo mao, ta tililawoto Allah Ta'ala. Muali mengarati o tutu, de utoli ang Isa Almasih, o tutu mo tanggalo, haya-haya, mualanggato, wau mo delomo. Wau muali otawali mongoli, de utoli anga itu, lebe maalo pangotota, wau tutumuli mongoli, mo polulo nga amila sipati lo Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sanggupi, mohutu lebe ngohundua maalo hedu ando, meala uhe pikirang nyondo. Odelo umo patato to kawasa uhe mo karaja to batangando. Allah Ta'ala hepo pemasa huruo lo umati lio. Moli oli Isa Almasih molo laita. Mondo walia ode walia. Wau mondo jamani ode jamani. Amin.